ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Доброго вечора у Києві, 21 година, і з вами я, Мар'яна Драч. Чи потрібна Юлії Тимошенко операція? Німецькі та українські лікарі думають по-різному. В Україні закликають посилити контроль за інтернетом.
Ми знаємо масу прикладів контролю і цензури у інтернеті, в тому числі. Це характерно для тоталітарних держав. Білорусі, Китай.
Українець переміг на міжнародному конкурсі піаністів в Америці. Його перемозі радіють і в Москві. І про це ми будемо говорити докладніше далі у програмі, а зараз короткий випуск новин від Сергія Трачука.
Добрий вечір. Юлія Тимошенко написала заяву до пенітенціарної служби з проханням відпустити її відвідати хвору матір, повідомив сьогодні захисник колишнього прем'єр-міністра Сергій Власенко. За його словами, відповідь на цю заяву за законодавством мають надати протягом доби. Сьогодні речник голови Державної пенітенціарної служби Ігор Андрушко заявляв, що Юлію Тимошенко можуть тимчасово відпустити додому до хворої матері, на що вона має право в разі таких тимчасових форс-мажорних життєвих обставин. Більше на тему Юлії Тимошенко далі в передачі «Свобода сьогодні». Об'єднана опозиція «Батьківщина» проведе свій урочистий об'єднавчий з'їзд у суботу, повідомили сьогодні сайти головних партій цього об'єднання «Батьківщини» і «Фронту змін». За цими повідомленнями з'їзд має відбутися в Києві на Михайлівській площі. Народні депутати Ірина Фаріон і Юрій Михальчишин із фракції «Свобода» подали до Верховної Ради проєкт постанови парламенту про вилучення терміна «Велика вітчизняна війна» з нормативно-правових актів України і навчальної літератури, повідомили сьогодні агентства. На думку авторів проєкту, цей термін спотворює історичну правду. Дружину президента Людмилу Янукович нагородили сьогодні в Луганську орденом Святої Рівноапостольної княгині Ольги. Це орден Української Православної Церкви Московського Патріархату, повідомило інтернет-видання «Остров». Як пише видання, Людмила Янукович займається доброчинністю, зокрема очолює доброчинний фонд, який допомагає дитячим будинкам, а також, цитую, будує в Донецькій області церкви. У Донецьку сьогодні повторно відкрили візовий центр Федеративної Республіки Німеччини. Раніше тут могли отримувати візи тільки люди, які часто подорожують. Тепер же подати документи зможуть усі громадяни України, навіть зі ще чистим закордонним паспортом, повідомила кореспондентка Радіо Свобода. Вартість послуг візового центру – 20 євро. Їздити до Києва на співбесіду при цьому не треба. До подій у світі. У столиці Угорщини, Будапешті, пройшов пік повені, вода на Дунаї почала відступати. Як сказав мер Будапешта Іштван Тарлош, завдяки заходам безпеки, до яких вдалися в угорській столиці, місто уникло великих збитків. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зі свого боку заявив на прес-конференції на березі Дунаю. Сьогодні настав час змістити центр уваги в обороні від повені. У столиці пік повені уже пройшов, тепер треба перемістити головну увагу на південь від Будапешта. Суд у столиці Киргизстану Бішкеку заочно засудив сьогодні колишнього прем'єр-міністра країни Данияра Усенова до 15 років позбавлення волі. Його визнали винним у розбазарюванні Державного земельного фонду, коли він займав посаду мера Бішкека в 2007 році. Місце його нинішнього перебування невідоме. Данияр Усенов утік із Киргизстану у квітні 2010 року після скинення його уряду і влади тодішнього президента Курманбека Бакиєва.
Дякую, з новинами був Сергій Драчук.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Керівник берлінської клініки Шаріте Карл Макс Айнгойпель разом із колегою Анет Райсхауер сьогодні у Харкові вперше обстежили в палаті лікарні Укрзалізниці свою пацієнтку Юлію Тимошенко без камер та співробітників Качанівської колонії. Німецький лікар бачить прогрес у лікуванні колишнього прем'єра, проте наполягає на подальшому стаціонарному лікуванні Тимошенко, ба більше. Айнгойпель заявляє про необхідність активнішої терапії. За його словами, не виключена можливість оперативного втручання. Натомість українські члени комісії з обстеження Юлії Тимошенко заявляють, що питання про операцію не стоїть. Кореспондент Радіо Свобода у Харкові Володимир Носков розповідає.
За словами німецького фахівця, наразі не доводиться говорити про серйозний прогрес у здоров'ї Юлії Тимошенко. Гальмування із одужанням він пов'язує зі страхом, маючи на увазі знервований стан хворої через порушення кримінальних справ, судові процеси, перебування під цілодобовим наглядом тощо.
Ускладнення цієї хвороби було викликане саме цим страхом. Саме страх ускладнює подальше лікування хронічної хвороби, яка супроводжується больовим синдромом.
Наголошує Карл Макс Айнгойпель. Під час попереднього огляду української пацієнтки, а це було в лютому, Айнгойпель підкреслював, що в Юлії Тимошенко спостерігається хронічний біль у спині, в правій нозі та правому плечі. Тоді йшлося про лікування нервових коренців за допомогою фізіотерапевтичних процедур. Тепер у ситуації з больовими синдромами, що склалася, медики вирішують розпочати інвазивну терапію.
Інвазивна терапія – це специфічні медичні заходи. Тут ми говоримо про стереотактичні заходи, а також про можливість оперативного втручання.
Пояснює голова правління клініки Шаріте. Ще до зустрічі лікарів із пресою інформаційна агенція «Українські національні новини» поширила інформацію про якийсь телефонний дзвінок, який кардинально змінив позицію німецьких медиків. За інформацією джерела агенції, вранці німецькі медики спостерігали динаміку загального стану пацієнтки Юлії Тимошенко. І йшлося навіть про можливе завершення занадто тривалого курсу її реабілітації. І раптом після телефонної розмови Карл Макса Айнгойпля німецькі медики змінюють свої рішення, заявив співрозмовник ОНН. Вони стали наполягати на операції за кордоном. Представники німецьких дипломатичних кіл, які були присутні під час обговорення подальшого лікування Юлії Тимошенко, в розмові з кореспондентом Радіо Свобода спостували телефонний дзвінок до берлінського лікаря, після якого могла змінитися тактика курсу лікування. Вже півтора року німецькі дипломати пропонують лікування Тимошенко за кордоном, і про це поінформовані усі високопосадовці України, наголосив дипломат у розмові з Радіо Свобода. Офіційно ж головний нейрохірург України академік Євген Педаченко заявив, що під час роботи міжнародної комісії про оперативне втручання не йшлося.
Якщо у нашої пацієнтки є певна недовіра до українських лікарів, ми запропонували зробити ці блокади німецьким лікарям.
А тим часом Юлію Тимошенко можуть відпустити до хворої матері Людмили Тєлігіної, що мешкає в Дніпропетровську, повідомив помічник керівника Державної пенітенціарної служби України Ігор Андрушко. Раніше тітка Юлії Тимошенко Антоніна Уляхіна розповідала журналістам, що через хвилювання у матері відняло ноги і вона перестала ходити. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
І вже ввечері екс-прем'єр Юлія Тимошенко написала заяву з проханням відпустити її до хворої матері. Про це повідомив захисник Тимошенко Сергій Власенко. Він очікує на відповідь тюремної служби протягом доби. Тимошенко відбуває семирічне покарання у Харкові за газовою справою з 2011 року. Що ж очікує ув'язненого прем'єра далі? Чи реальне її звільнення не лише тимчасове? Більше про це Ірина Стельмах.
Шанси на звільнення Юлії Тимошенко існують, і статися це може вже до кінця вересня, сказав представник місії Європарламенту, колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський. Таку заяву Олександр Кваснєвський зробив лише з гуманних поривів, як людина, а не як політик, зауважив у коментарі Радіо Свобода перший заступник голови фракції партії регіонів у Верховній Раді Михайло Чечетов. У вихід Тимошенко з-за ґрат він не дуже вірить, кажучи, що порівнювати ситуацію із уже звільненим Юрієм Луценком і екс-прем'єром не можна. Адже, як переконує Михайло Чечетов, Тимошенко сама не дає можливості її звільнити, навіть якщо Янукович цього захоче. Водночас заступник голови фракції партії регіонів вважає, що Європейський Союз сьогодні на межі розпаду, і для нього самого Україна є дуже важливою.
Ситуація помінялась в світі. Європа тріщить, Росія укріпляється. Вони бояться ще більше усилення Росії за счет альян. Європейський Союз сьогодні вже карту Тимошенко поставив за скобки процесу.
Звільнення Юлії Тимошенко все ще є пріоритетом Європейського Союзу. Не погоджується з Михайлом Чечетовим народний депутат від Батьківщини Сергій Соболєв. Без виконання у тому числі і цієї вимоги підписання угоди про асоціацію взагалі не буде можливим, прогнозує він. І якщо Олександр Кваснєвський сказав, що шанси на швидке звільнення Тимошенко є, то в нього на це були підстави.
Ну, якби це сказав будь-хто інший, можливо, були б якісь би незрозумілі речі. Коли це каже особа, яка є уповноважена на переговори, яка безпосередньо формулювала ці вимоги. Я думаю, що в даному випадку він має достатньо інформації для того, щоб це стверджувати.
Тим часом наступні переговори Олександра Класнєвського і Пета Кокса в Україні очікуються вже цього тижня, 13-15 червня. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Початком чергового витка репресій проти українських громадян, називають в опозиції, зареєстрований у Верховній Раді законопроект регіонала Володимира Олійника про посилення контролю за інтернетом. А в Інтернет-асоціації України вказують на розмитість формулювання документів, що в разі його ухвалення, як побоюються, дозволить притягувати провайдерів та користувачів до відповідальності за надуманими приводами. Детальніше розповідає Дмитро Баркар.
Законопроект депутата від партії регіонів Володимира Олійника передбачає внесення низки поправок до закону про захист суспільної моралі, спрямованих на регулювання діяльності інтернет-ресурсів. У пояснювальній записці до проекту закону регіонал підкреслює необхідність недопущення розміщення на сайтах адресного простору українського сегменту інтернету, електронних засобах масової інформації, відомостей, поширення яких заборонено законами. Такою інформацією, на думку депутата, є пропаганда війни, міжнаціональної або міжрелігійної ворожнечі, насильства, жорстокості, інформацію, що містить заклики до захоплення державної влади, повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, а також посягання на права і свободи людини. Під приводом захисту суспільної моралі влада хоче отримати можливість цензурувати інтернет, засоби масової інформації, вважає член парламентського комітету з питань свободи слова, депутат від Свободи Ігор Мірошниченко. За його словами, опозиція використає усі можливі парламентські методи, щоб не допустити ухвалення такого закону.
Ми знаємо масу прикладів контролю і цензури у інтернеті, в тому числі це характерно для тоталітарних держав. Білорусі. Тому то, що пропонує Олійник, це ніщо інше, як реально наступ на права і свободи громадян і черговий виток посилення репресій проти громадян, які мають свою позицію. Всі ті так звані заклики до повалення режиму або насильства мають умовний характер. Можна що завгодно. Це визначення протягти за вуха, з судами проблем не буде.
У разі прийняття законопроекту Володимира Олійника хостинг-провайдери будуть зобов'язані за першим запитом СБУ чи МВС надавати дані про своїх абонентів і споживані ними послуги. Крім того, інтернет-операторів зобов'яжуть видаляти ресурси, які потраплять під дію закону з інтернету протягом доби після винесення відповідного рішення. Остання норма просто не враховує технічних можливостей провайдерів, зауважує у коментарі Радіо Свобода голова комісії з електронної комерції Інтернет-асоціації України Олександр Ольшанський. Також, за словами експерта, законопроект містить низку неточних формулювань, які можуть створити умови для маніпуляцій.
Є проблема із формулюванням зазіханням на права та свободи громадян. Під це формулювання можна безліч чого підвести. Друга проблема – це формулювання за рішенням суду, за зверненням представників СБУ та інше. Таке формулювання дуже небезпечне, тому що його можна тлумачити як перелік. Тобто або за рішенням суду, або за зверненням правоохоронних органів. Третя проблема щодо інформації, яку повинні надавати провайдери, дуже розширене коло тих, хто може робити ці запити.
Утім, навіть з уточненими формулюваннями законопроект Олійника залишиться небезпечним, наголошує керівник правових проєктів Інституту масової інформації Роман Головенко. За його словами, українським чиновникам достатньо отримати доступ до регулювання у тій чи іншій сфері. Вони не будуть перейматися тонкощами закону, каже експерт.
Дуже легко буде владі перейти межу до політичної цензури. Якщо вона встановить такий контроль над провайдерами, будуть змушувати обмежувати провайдерів трафік з порнографією, а чого не обмежувати трафік там, де є критика уряду чи щось подібне. Практика тепер показує, що норми закону мають все менше значення, все більше значення отримує політична доцільність. Чиновник боїться, що його буде звільнено, якщо він не реагує на критичну інформацію. Норма закону для такого чиновника вже щось другорядне.
Тим часом у партії регіонів ще не визначилися, чи підтримувати законопроект Володимира Олійника. Про це Радіо Свобода повідомив заступник голови фракції цієї політичної сили Анатолій Кінах.
Цей законопроект тільки розглядається експертами, ще остаточних висновків немає. Завтра після 10-ї години, я думаю, що на той час вже буде повна інформація і позиція.
Законопроект авторства депутата від партії регіонів Володимира Олійника був зареєстрований у Верховній Раді у п'ятницю 7 червня. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо вашу думку. Думку цього разу перехожих на Хрещатику. Чи варто посилювати контроль за інтернетом в Україні?
Ну, тому що інтернетом користуються багато дітей, і коли вони бачать жорстокість, еротичні якісь сайти, дуже шкідливо для майбутніх поколінь.
Звісно, не потрібно. Люди повинні знати, що робиться в країні. Інтернет – це так, як пишеться книжка. Кожен автор висвітлює свою думку. Ті висвітлюють свою, а незалежно від джерела ж немає ніде.
Кожен працівник на робочому місці має займатися справами. Тому багато роботодавців певні обмеження накладають. Ті ресурси доступні, які не необхідні для роботи. Батьки мають самі контролювати, запаролити доступ на певні сайти. Свобода, якщо вона без меж, то це анархія, це хаос. Мають бути певні правила.
В Росії починають контролювати організації. Ти не можеш просто взяти, висловити свою думку по поводу якогось політичного діяча. Тебе починають переслідувати правоохоронні органи. Вважаю, що взагалі не повинно бути ніякого контролю, щоб люди мали доступ до такої інформації.
Українська свобода. Слухав сам, розкажи сусідам.
На вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». Далі ви зможете почути. У Сполучених Штатах не вщухає скандал про стеження за громадянами.
Even the president, if I had a personal email.
Україна як перехрестя торгівлі людьми. В ОБСЄ також стурбовані торгівлею органами. Українець переміг на міжнародному конкурсі піаністів. Його перемозі радіють і в Москві. І про це за мить.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
29-річний американець Едвард Сноуден стверджує, що він працював на американські спецслужби і здійснив свідомий витік інформації про зміст спеціальних програм спецслужб з контролю за громадянами цієї країни. Сноуден сказав британській газеті Guardian після втечі зі Сполучених Штатів до Гонконгу, що він не бажає жити у світі, де фіксується все, що він робить. Влада Сполучених Штатів називає ці заяви небезпечними та безвідповідальними. Розповідає Василь Зілгалов.
Едвард Сноуден пояснив журналістам у Гонконгу, де, за його словами, проситиме політичного притулку, що він діє таким чином, бо його країна вибудувала непідконтрольну секретну машину шпигування, за допомогою якої стежила за кожним американцем.
Я думаю, що суспільство має бути належним чином інформоване стосовно мотивів людей, які роблять ці витоки інформації про речі, несумісні з демократичною моделлю. Коли ви скидаєте владу, це значно небезпечніше для демократії.
Сноуден вважає, що він передав журналістам секретні матеріали не для того, щоб паралізувати владу, а щоб розпочати громадянську дискусію про межі її компетенції та права суспільства контролювати дії влади. Базуючись саме на інформації Едварда Сноудена, такі газети, як американська Washington Post та британська Guardian, ще минулого тижня оприлюднили деякі деталі техніки секретного контролю спецслужб США через отримання від телефонної компанії Virgin даних про мільйони дзвінків, а також спеціальної програми під кодовою назвою PRICM, яка забезпечувала спецслужбам доступ до серверів 9 найбільших інтернет-компаній, включно з Google, Microsoft, Yahoo, Apple і Facebook. Едвард Сноуден також заперечив твердження про безпечність цих служб.
Будь-який аналітик у будь-який час може контролювати кого завгодно, через будь-яку мережу, де завгодно. Де це будуть перехоплювати, залежить від техніки і повноважень аналітика. Не кожен аналітик має повноваження перехоплювати будь-кого. Коли я там працював, я мав повноваження контролювати будь-кого. Від вас, вашого бухгалтера, до федерального судді і навіть президента, якби я отримав про це персональне повідомлення.
Минулої неділі, 9 червня, видання Guardian назвало ім'я Сноудена згідно з його проханням. Газета також розіслала поштою інтерв'ю з американцем в Гонконгу, де той зупинився після втечі з Гаваїв, Сполучені Штати Америки. Центральне розвідувальне управління відмовилося коментувати цей випадок. Американські офіційні особи характеризували це як небезпечний, безвідповідальний крок. Представник Комітету з розвідки Конгресу США Петер Кінг закликав у неділю Гонконг негайно видати Сноудена. Обама і Конгрес вважають, що робота управління національної розвідки контролює контролюється та дозволяється владою, тобто є законною. Guardian розповіла, що Едвард Сноуден працював в управлінні національної розвідки упродовж 4 років як контрактник для зовнішніх компаній, включно з Booz Hamilton та Dell. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Нелегальна торгівля людьми приносить міжнародним злочинним угрупованням близько 8 мільярдів доларів прибутку на рік. А жертвами торгівлі стають щороку понад 2 мільйони осіб, серед яких більшість – жінки і діти. Ці дані навели учасники конференції ОБСЄ з питань протидії торгівлі людьми, яка сьогодні розпочалася у Києві. Урядовці та експерти обговорюють не лише виконання міжнародних угод, які мають захистити жертв торгівлі людьми, а й дискутують, як боротися з новими викликами. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
На тій самій Київській площі, де проводять конференцію під егідою ОБСЄ, жінка середнього віку просить милостиню, ховає обличчя, але розповідає, працює на господаря за харчі.
Хоч кушаємо.
Її чоловікові рік тому місцеві авторитети у Берегові на Закарпатті пообіцяли роботу на приватному цегляному заводі на Київщині, але не склалось, визнає чоловік.
Вийшов на кирпичний завод, там не платили, перейшли сюди.
В Україні жертви торгівлі людьми працюють здебільшого на будівництві, нелегальному виробництві і у сільському господарстві, чоловіки у сексуальній індустрії, жінки і підлітки. Чимало неповнолітніх рабів серед жебраків і кишенькових злодюжок, зазначають експерти неурядової всеукраїнської коаліції правозахисних організацій. За кордоном на чорному ринку праці на українців чекають такі ж професії, але в останні роки до них додався ще один, найбільш небезпечний напрямок діяльності – торгівля людськими органами. Про це на київській конференції говорить генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Зан. За його словами, поліція у країнах Євросоюзу б'є на сполох. Заможні європейці не проти, коли їм пересаджують органи, взяті у здорової людини з незаможної країни. Значно побільшало фактів торгівлі людьми у середині країн, без перетину кордону, як і насильницького включення у кримінальну діяльність підлітків і жінок.
У 2003
році ОБСЄ ухвалило план дій проти торгівлі людьми, який донині є важливим інструментом в цій сфері. Але за 10 років існування плану більшість держав-членів ОБСЄ зазнала впливу соціально-економічної кризи, нових викликів у сфері безпеки. Тож ми повинні доопрацювати наш план дій і внести у нього доповнення і зміни. І це стосується співпраці усіх країн-членів ОБСЄ.
Запропонував Зан'єр учасникам конференції. Є ще одна ініціатива. Спеціальний представник парламентської асамблеї ОБСЄ, член Конгресу США Крістофер Сміт, поінформував про початок тренувань для працівників українських аеропортів. Таким чином, авіаційний сектор України стане першим в Європі, чиї робітники зможуть попереджати торгівлю людьми і надавати потенційним жертвам допомогу. В Україні з американцями співпрацюватимуть правоохоронці. Як зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ Віктор Дубовик, щороку МВС перекриває більш як 100 нелегальних каналів перевезення людей з одного регіону України до іншого і з України за кордон.
Україна усвідомлює загрозу, пов'язану з організованою торгівлею людьми і здійснює низку важливих ініціатив для протидії цьому. Це стосується національного і міжнародного рівнів. Протидія торгівлі людьми – один з пріоритетів головування України в ОБСЄ і водночас один з найважливіших напрямків нашої роботи у середині країни. Ми виходимо з того, що торгівля людьми – не лише серйозний кримінальний злочин, але й суспільно-економічний фактор з негативними гуманітарними наслідками.
Каже Дубовик. За даними МВС і ОБСЄ, які навів Дубовик, українці стали жертвами торгівлі людьми у 57 державах світу. Україна постачає нелегальних робітників, приймає нелегальних робітників і пропускає через себе потік жертв торгівлею людьми. За оцінкою Державного департаменту США, Україна робить великі спроби, але наразі не задовольняє навіть мінімальних стандартів, щоб протидіяти торгівлі людьми. Україну критикують за те, що належним чином не розслідують і не карають чиновників, причетних до подібних злочинів, і через те, що немає ефективних механізмів, щоб допомагати жертвам, хоча вже є ліпші закони. Як мовиться у звіті, хоча уряд України затвердив план боротьби з цим явищем до 2015 року, жодної кампанії з попередження, зокрема комерційного сексу, у державі не проводили. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Життя як в кіно. Якими постають Україна та Ірландія в національному кінематографі? Це тема нашої наступної передачі, яка вийде в ефір о 21:33. Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Від початку літа пляжі Маріуполя, розташованого на березі Азовського моря на Донеччині, заповнили відпочивальники. Щоправда, це здебільшого гості міста, а самі маріупольці їздять купатися подалі, шукаючи чистішого моря. Більше про екологічну ситуацію там розповість Олена Поваляєва.
Восени минулого року 10 тисяч маріупольців вийшли на вулиці, протестуючи проти жовтого смогу, яким вкривалося кілька районів міста. Обидва металургійні комбінати у Маріуполі є власністю компанії «Метінвест», яка належить донецькому бізнесмену Рінату Ахметову. У відповідь на вимоги тут вирішили зупинити роботу аглофабрики «Азовсталі», яка давала близько третини шкідливих викидів. Наскільки це поліпшило ситуацію, Радіо Свобода розповіла спеціаліст відділу екології Маріупольської міської ради Ольга Йолкіна.
Підприємства пішли на зустріч людям і достроково вивели з експлуатації три коксові батареї на комбінаті «Азовсталь», який розташований в центрі міста. Це мало великий вплив на довколишнє середовище в центрі міста. Була законсервована аглофабрика «Азовсталі». Вона не працює. І був проведений рейтинг міст України. Раніше Маріуполь був на першому місці по забрудненню довкілля. Зараз він вже на сьомому місці.
Пояснила чиновниця. Вона додала, що зараз у місті працюють над тим, як мінімізувати викиди в море. В той же час на більшості пляжів Маріуполя, розташованих далеко від заводів, можна купатися. Такий висновок зробила СЕС після перевірок. Екологічний активіст, один з ініціаторів мітингу в листопаді минулого року, Максим Бородін, у коментарі Радіо Свобода розповів.
Нас хвилює дуже сильно так званий накопичувач, дев'ятий спуск, там, де відбувається безпосереднє скидання в море. Відходи, змішані з водою, їх скидають у море. Безпосередньо там, де скидає, там не купається. Чим далі від заводу, тим безпечніше купатися. Я не знаю, чи купаються місцеві, але гості купаються. Велике відхилення там, де безпосередньо відбувається вкидання. Там можуть бути і важкі метали.
Можуть тяжкі метали присутствувати.
Він додав, що зараз у місті намагаються ввести в експлуатацію пересувну лабораторію, яка робитиме незалежні заміри та визначатиме, скільки шкідливих речовин у повітрі та воді. Також екологи періодично зустрічаються з керівництвом Метінвесту. Компанія обіцяє поступово модернізувати виробництво, але світова криза у металургії сповільнює цей процес. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Маріуполя.
Український піаніст Вадим Холоденко переміг на престижному міжнародному конкурсі піаністів імені Івана Кліберна у Сполучених Штатах. Зараз Холоденко – аспірант Московської консерваторії, тому перемозі українця раді і в російській столиці, розповідає Олена Матусова.
Перемогу на конкурсі імені Івана Кліберна не перша для Вадима Холоденка. В його послужному списку премії багатьох престижних міжнародних конкурсів. За словами проректора Московської консерваторії Олександра Бондурянського, у виші, де Холоденко спочатку був студентом, а зараз є аспірантом, перемогу вихованця Віри Горностаєвої сприйняли з радістю.
Нинішня його перемога і була очікувана, і водночас стала радісною несподіванкою. Тому що перемога завжди приходить до гідних. А в цьому випадку можна не сумніватися, що Вадим Холоденко абсолютно гідний перемоги. І водночас на перемогу чекаєш, але завжди цей момент застає тебе ніби зненацька.
Застає тебе якби врасплох.
26-річний Вадим Холоденко народився в Києві, закінчив спеціальну музичну школу імені Лисенка і потім продовжив навчання в Національній музичній академії імені Чайковського. З 2005 року Холоденко навчається в Москві. У 2004-му він став стипендіатом молодіжної премії «Триумф». Щодо виконавської манери молодого піаніста, то проректор Московської консерваторії Олександр Бондурянський відзначає вдумливість Вадима Холоденка.
Він не тільки блискучий віртуоз, і, можливо, навіть не стільки блискучий віртуоз, скільки серйозний, вдумливий і духовно багатий художник. Це робить його виконання надзвичайно цікавим, і на цьому шляху на нього чекають, звичайно, ще нові звершення.
Конкурс піаністів імені Івана Кліберна проходить раз на 4 роки в американському місті Форт Уорс, штат Техас.
Ми чули, як грає Вадим Холоденко, який переміг у Штатах. І це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.